Ahoj, vítej na podcastu Brain VR. Dnes se vracíme v čase a popovídáme si spolu o tom, kde jsme se tu sekra vlastně vzali a jaký proces zatím stál. Jak nás tenhle proces evoluce ovlivnil a co je dnes radikálně jinak než po většinu historie existence člověka. A řekneme si, co s tím a vydáme se i do otevírání nejrůznějších nových erotických a sexuálních zkušeností, roli ohně nejen pro teplo a stravu a co stojí na vzniku moderního člověka a jeho vývoje. Tahle epizoda fakt stojí za to. A teď prosím věnujte pár sekund pozornosti parťákům dnešního dílu, kterými jsou uplife.cz, potom naše půlroční akademie Brain VR a fondly.cz. Jsou otevřený registrace na naší půlroční akademii Brain VR pro rok 2024 a už 30.11. končí první nejlevnější vlna prodeje. A o čem ta akademie v krátkosti je? Přináší 6 online 2 až 3 hodinových přednášek, které máte na doživotí k dispozici. V akademii máme možnost jít se skupinou lidí systematicky do hloubky a mechanismů v tématech od biologie a biohackingu až po mozek a mysl. A to vše s komunitou lidí s podobným záměrem se vzdělat, zlepšovat a nejrůznější praktiky do svého života integrovat. Součástí jsou i 2 offline setkání a naše akademie přináší i věci, které jsme na podcastu nikdy nezdíleli. A je pro všechny, kteří si chtějí prohloubit a systematicky se vzdělat v těchto tématech. Tak jdi na www.brainia.org nebo klikni na odkaz v popisku a registruj se do 30.11., protože to budeš mít za levnější první vlnu prodeje. Následně se bude akademie zdražovat. Partnerem akademie je Form Factory Fitness. No a další parťák fondy obchoduje s akciemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyzkoušet si to třeba s 1000. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondy platíte pouze procento 1. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte, do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondy na fondly.cz. No a uplife.cz je e-shop, kde děláme kurátory produktů, takže to, co tam najdete, víte, že je kvalitní. Soustředí se na ty nejlepší doplňky v rámci dlouhověkosti, celkového zdraví a energie. A najdete u nás velmi kvalitní omega-3 mastní kyseliny, na který jsme dělali s Krištofem fakt dlouhý průzkum a rešerši a má ty nejlepší certifikace, je to Norsan. Nebo tam najdete velmi kvalitní NMN od Nutriopu, berberin, ale i resveratrol, pterostil benzborůvek, kvercetin, liposomální vitamíny a medicinální hobití nejlepší kvality z finských lesů. Najdeš tam taky naše vlastní produkty Brain VR Mind, mix pro mozek a mysl, nebo třeba Brain VR Cordyceps, naši oblíbenou medicinální houbu. Zadej kód B2TVA pro 10% slevu na vybrané produkty na webu uplife.cz. Všechny odkazy najdeš v popisku tohoto podcastu. Tak a teď už si užijte poslech dnešního dílu.
Čau, Krištofe.
Ahoj, Vojto.
Hele, ve světě existuje spoustu Mikeů různých, jakože hodně známých, jako třeba...
Mikeů?
No, jako Mike Tyson.
Jo, já myslím, že mikrofonů. Známý mikrofony ve světě.
Já jsem pro to měl vtip, ale ty jsi ho právě zničil. Ty jsi doslova první věcí, co jsi řekl na podcastu, tak jsi mi zničil vtip, kámo, který jsem si připravoval celý den, vole.
Tak ho řekni.
Tak jo, tak ho zkusím ho říct. Tak jo.
Tak já přestírám, že jsem nic neudělal.
Tak máme různý Mike, že jo? Mike Tyson, Michael Jordan a takhle. A pak je tady fakt jeden hodně důležitý Mike. Znáš toho Mikea dalšího?
Já nevím.
Norofon.
Tak jo, jdem dál.
Jdem dál, že máme po jednom nepovedeném vtipu.
Mám, to bylo po dvou.
Jo, to byly, co? Byly dva vtipy?
Cože?
Ty byly dva vtipy?
No, že ještě vlastně jako jeden Mike je taky docela slavný, ale on se jmenuje Kizma.
Kizma?
Kizma Boss.
Ale to není Mike?
Není. To nevadí.
To nevadí, ale hezky, dobrý je to. No ale Krištofe, tak jak to, že co tady děláme? Jak jsme se sem dostali?
Pracujeme. Dostali jsme sem spokoje.
Jo, spokoje.
Asi no. 10 metrů. A sedíme tady v krásných židlích od liftoru, takže okay. Chtěl bych jim tímto poděkovat.
Jo, hustý. Hele, jo, jsou příjemný. Mm-hmm. Můžu udělat tohle. Tak to budu nahrávat teďka.
Yeah.
Hele, já jsem ti chtěl říct něco a vlastně to mě navádí ta otázka, jo. A to je, jak jsme se sem dostali. Ty jsi řekl vlastně zajímavou věc, že jsme se sem dostali z pokoje. Ty na tu otázku můžeš odpovědět ve strašně moc různých dimenzích a realitách, že jo. Ale mě teď, co zajímá, tak je ne, jak jsme se sem dostali v rámci minut a tak, ale dostali jsme se, jak jsme se dostali v rámci vlastně jako evoluce, jo. A to je prostě hrozně super, protože ten evoluční vývoj je fascinující proces, který trvá několik milionů a miliard let vlastně. A já bych se chtěl dneska pobavit o pár jako konceptech, pár citátech a budou to zase takový trošku taková střelba na sebe nejrůznějších věcí, ale vlastně bych ten díl rád zarámoval takovým velkým konceptem a tím je evoluce. A vlastně evoluce je taková fascinující věc, protože ty můžeš dostat pocit z toho, když pozoruješ evoluci, že vlastně jako kdyby plánovala, jako kdyby vymýšlela věci, víš, protože to vypadá, to je ten často argument pro Boha, že to je inteligentní design, ale pojďme to tady rovnou rozbít, vlastně ta evoluce je fascinující v tom, že trvá strašně moc dlouhou dobu a že vlastně vychází z náhodných mutací, jak se náhodně mění po generace něco, co se stane v tom daném druhu, ale všichni, kdy ta mutace nebyla výhodná, tak prostě zemřou. A je vlastně dost těžký zachytit tu mutaci a uchovat ji, ukotvit ji v tom daném druhu. Ale jak je to hustý, že my nemáme v hlavě vůbec uchopení těch čísel, že jo? Že prostě ten inteligentní design, ta myšlenka toho inteligentního designera vychází z toho, že naše hlava nedokáže pochopit 3,8 miliard let. Protože tam bylo tolik iterací toho genomu, tolik iterací, těch mutací, co tam mohlo, k čemu mohlo dojít. A to není jenom v čase, to je i v prostoru, to se dělo po celé planetě. A najednou z toho vznikly různý druhy, mnohobuněční druhy, jo, pak rozmnožování pohlavní, což je taky vlastně evoluční vlastně vynález. A teď tady sedíme a mluvíme do slavných majků. A vlastně mě to připadá fakt hodně kouzelný. A vlastně chtěl jsem jenom poukázat na tu kouzelnost, tu každodenní kouzelnost, kterou tady zažíváme jenom tím, že existujeme.
Já bych do toho přidal ještě větší kouzlo. A to je, když my jsme slepí vůči historii. My jsme slepí vůči historii, protože vnímáme sami sebe prizmatem několika let našeho života, který ten náš ještě nebyl tak dlouhý a obecně vlastně život civilizace jako takový nebyl tak dlouhý. Když to srovnáš s tou celou historií, ale tímhle životem civilizace, který můžeš, řekněme, víc zaokrouhlit na nějakých třeba 100 000 let, tak to je pořád velice kratičká doba. A když se podíváš na, já miluju dinosaury, a když se podíváš na jejich éru, tak představ si, že po země kouli chodili 18-19 metroví giganti, 9 metrový Tyrannosaurus Rex a oni byli víceméně vládli té zemi po 156 milionů let. To je zatraceně dlouhá doba. A pod nohama těch dinosaurů, těch obřích tvorů, tak běhaly breberky takový, jo, takový chlupatý prostě věci, které se museli skrývat, byly prostě pod neustálým nebezpečím a byly dost vlastně v minoritě. A najednou, co se děje v tom světě, ten svět je protkaný nepředpovídatelnýma událostma, a najednou přiletí šuter z vesmíru, rozbombarduje to tady, a najednou ti vymizí ten dominantní druh, který si říkáš, oni jsou tak vlastně obrovský a dominantní, že je nemůže nic vystřídat v té nadvládě. A najednou prostě oni vychcípají, že jo? A ty malečkatý tvorové najednou začnou vyvíjet a začnou zaplňovat tu niku, která se uvolnila.
Možná popiš, co to je právě ta nika? Tohle to je docela vlastně zajímavý.
Je to velice zajímavý, protože nika je něco, na co se specializuje určitý druh. To znamená, že třeba když se vezmou ty dinosaury, tak ty obrovský, jako dlouhokrký sauropodi, tak ty jejich nika tak byly nejrůznější lesy, oni žrali stromy, že jo, a tak dále. A víceméně jako dominovali čemukoliv, kde byl dostatečný prostranství, kde byl nějaký les. A naopak
listy,
no. A naopak nika třeba těch malečkatých zvířátek, tak oni žili v norách. A najednou tam bylo vylazené to jejich vnímání na získávání zdrojů, na utíkání od predátorů a tak dál. A najednou, když ty se uvolnila ta Nika, to znamená, že zmizely ty velký sauropodi a nejrůznější predátoři a tak dál, tak se začaly vyvíjet ty tvorové v souladu s tou novou Nikou.
Že najednou, oni vyplňují, že jo, ten prostor,
přesně,
který vznikl.
Zvětšili se, že jo, vznikly šavlozubí kočky, byla tady doba ledová a najednou ty vidíš, jak třeba doba ledová prostě versus nějaká poušť, tak jsou dvě naprosto odlišní prostředí. A vidíš třeba toho mamuta, který má velice silnou tukovou tkáň, má obrovskou srst a tak dál. A už jako v době mamutů tak byli lidi, a lidi se taky adaptovali. Oni sice byli docela nahatinký, takový nahotinky, ale už na sobě dávali nejrůznější vlastně vrstvy oblečení, už se oblíkali, taky se adaptovali. Takže ta Nika je nějaký prostředí, který zaujímá organismus, na který se může specializovat a stává se velice dobrý v tom obstarávat potravu, obstarávat vlastně, opečovat o to svoje teritorium a bránit se před predátorama. Stává se v nějakém prostředí jako dominantním, řekněme, velice dobrým. Jo? A ty Niky se liší organismus od organismu, že když se podíváš ve dnešním světě, tak ptáci budou mít jinou Niku než třeba nějaký srnky tady jako na loukách a tak dál. Takže jako Nika je velice zajímavá a člověk se úplně vymyká.
Ještě možná jeden takový obrázek, ještě než se dostane k člověku, jak se vymyká, tak vlastně ještě bych se chtěl vrátit k dinosaurům a k Nice jako takový. Člověk si to může představit třeba, ty máš prales a v tropickém deštném pralese si můžeš představit, že jednotlivý Niky můžou být patra toho pralesa. Víš, že to je prostě hrozně moc různých rozdělení. Takže není to jenom oblast, kterou člověk využívá, ale jsou to třeba patra právě pralesa, patra, já nevím, savany. Někdo bude právě v Pínoře, někdo bude se pást, jako to šlavozbová kočka někde, nebo nějaká antilopa. Nebo
kočka se hodně pase, no.
To se pase právě na těch antilopách. No. No a tohle je strašně zajímavé, že ta Nika je jako všudy přítomná. Je to pojem evoluční, který my si ale můžeme vzít do toho našeho života. A jenom ty zřekl ty dinosaury, že tady byly 157 milionů let. Takže vlastně jenom si uvědomit, jak dlouho tady je člověk z nějakých těch, jo, jako homo sapiens, tak tady je prostě nějakých pár set tisíc let. A tohle je strašně zajímavý uvědomění, že jsme extrémně jako mladý druh a že vlastně, když se koukneš na ty úspěchy těch druhů před náma, tak my už stojíme, nejenom v tom našem lidském životě, když stojíme, jak se říká, we are standing on the shoulders of giants, že stojíme na ramenech obrů, jo, těch vlastně jako myslitelů, to většinou tak nazýváme, nebo technologický evoluce, revoluce a filozofických myšlenek nejrůznějších a takhle, a tý západní nebo vlastně společnosti jako takový, jenomže my stojíme i na ramenou toho života a těch obrů té evoluce a je strašně zajímavý si uvědomit, jak moc byly některé druhy před náma už úspěšný a že vlastně nikdo, pokud by vzal Lindyho efekt znamená, že co tady je po nějakou dobu, tak můžeš usuzovat, že to tady bude po tu stejně ekvivalentní dobu, to znamená myšlenky Marka Aurelia 2000 let, tak tady budou ještě 2000 let do budoucna, jenže ty to můžeš stáhnout i na evoluci. Řekneš si, OK, jak dlouho tady je tenhle ten druh? Dobře, tak pravděpodobnost je, že tady bude stejně ještě takhle ekvivalentní do budoucnosti. Takže vlastně, kdybys byl v době těch dinosaurů a řekl jsi, jsou tady 157 milionů let, takže tady ještě pravděpodobně 157 milionů let budou. A to je strašně dobrá a velmi relevantní myšlenka. A bude platit po velkou dobu životnosti toho druhu.
A oni by byli, kdyby to prostředí negenerovalo nějaký radikální změny, jako je třeba apokalypsa.
To je přesně to, k čemu jsem směřoval. Že nemůžeme vlastně, tohle je strašně dobrý princip, podle kterého se můžeš pohybovat, ale nikdy nevíš v kontextu té evoluce, kdy přicházejí nejrůznější jako náhodné věci a víme z evoluce, a z vývoje planety, že jednou za těch pár set milionů let přijde ohromná kataklizma, katastrofa, která vymítí 99% třeba někdy míň, někdy víc, ale jako uvědomění, že umřelo už 99% druhů celý planety Země je vlastně docela zajímavý, takže že tady byla velká kyslíková katastrofa, což byly vlastně jako mikroorganismy.
Počátek mnohobuněčných organismů.
Přesně, že? Tak. To umřelo prostě 98% druhů a potom právě třeba ty dinosauři. Tak jenom si uvědomit, počkat,
my jsme méně úspěšní v určitém kontextu než dinosauři.
Než krokodýl.
A než krokodýl.
Než slepice.
Jo.
Slepice dinosaurus v moderní době. A tady je hustý, že já bych tady rád vypíchnul jeden pojem, který je velice relevantní pro dnešní dobu, a to je adaptace. Že každý ten organismus tak ovládl svým způsobem se adaptovat na nějaký určitý typ prostředí. A člověk je v tomhle naprosto jako dokonalej. My jsme se adaptovali na nejrůznější prostředí v tom světě. A to znamená, že co je nika toho člověka? Nika, to prostředí, na který se adaptuje toho člověka, je střídání těch prostředí. Že my jsme schopni se adaptovat v Africe, v Antarktidě a tak dál. A jako je zajímavý, že my se musíme adaptovat i neustále, protože tím, že my neustále měníme to prostředí kolem sebe, tak se neustále musíme adaptovat na to prostředí. A to je takový zajímavý paradox, když přijde na nějakou, co vlastně dělá člověka člověkem a jak my měníme momentálně ten svět kolem sebe. A jako tady je hrozně zajímavý, my ten svět jsme začali měnit, protože člověk jako takovej tak je docela bezbraný tvor. My, když jsme nahatý, tak vlastně nemáme nic, nemáme moc velký tesáky, nemáme drápy, máme jak se bránit a máme nástroj a máme schopnost uměle přetvářet prostředí kolem nás tak, aby vlastně to prostředí víc šlo naproti nám, těm našim adaptacím, aby my jsme tady v tom prostředí, v té přírodě přežili. A dneska, posledních 100 let, tak se nacházíme v situaci, kdy, budu citovat z jedné knížky, tempo změn našeho druhu nyní předahnalo schopnosti naší adaptace. Vytváříme nové problémy novým a stále rychlejším tempem a jsme z toho až nemocní. Jestli nezjistíme, jak s problémem zrychlující se novosti bojovat, lidstvo může zaniknout jako oběť svého úspěchu. To je fascinující, protože když se podíváš na ty organismy v minulosti, tak zkrátka dinosauři nebyli původcem toho jejich vyhnutí. To byl nějaký vjem prostě tam zvenku. A my si ty vjemy tam zvenku snažíme vlastně manipulovat způsobem, aby pro nás byly bezpečný. Teď jsou nejrůznější, vytváří se nejrůznější vlastně technologie a hypotézy, jak odvrátit asteroid, aby se nám nestalo to samé, co dinosaurům. Ale my vnitřně vlastně přetváříme to prostředí takovým způsobem, kde i když jsme nejúspěšnější druh, který momentálně chodí po planetě Zemi, tak stejně to...
V nějakým z těch kontextů, ano, jako...
Momentálně. Momentálně jsme nejúspěšnější druh na planetě Zemi.
Já jsem ještě měl v hlavě vlastně ten úspěch evoluční, který je třeba, že tady jsou druhy, které tady jsou více, jo, třeba mravenci a takový velmi úspěšný, tady hodně. Mravenci jsou jako fakt hodně úspěšní taky, jo, bakterie nějaký, jo, různý takový extrémně úspěšný, ale co možná, na co ty ukazuješ, je možná, my jsme nejúspěšnější v tom, že si dokážeme transformovat to prostředí takovým způsobem a my nám bylo docela dobře, že my si dokážeme vytvořit jaro i v zimě, protože se zavřeme do pokojíčku a zatopíme si topení. Mm-hmm.
Vytváříme takový univerzální termostat pro svět, že jo?
Jo,
ten svět ladíme tak, aby zkrátka nám v něm bylo příjemně. Mm-hmm. Ale tady je jako zajímavý takový efekt, možná takový první koncept, který tady chce vyhodit, a ten koncept se jmenuje jako Chesteron Fence. Jo, že...
Chesteron ten?
Je to plot. Prostě Chesteronův plot. Mm-hmm. A představ si, že prostě přijdeš k nějakému plotu, který tam stojí po tisíce let. A ty nevíš, k čemu ten plot je. A ty, když ten plot strhneš, tak může to vygenerovat změny, které už těžko půjdou vzít zpátky. Najednou ty prostředí se třeba můžou nějak propojit a něco začne migrovat a začne tě to ovlivňovat velikým způsobem. A to se nám děje, že my ignorujeme ty Chesteronovy ploty v té přírodě, kde si to můžeš představit jako vlk třeba. To je takový vlastně docela krásný příklad. Když odstraníš vlka z přírody, tak to bude produkovat nevyhnutelné změny, protože ten vlk tam plní regulační funkci. On má tu svoji niku, on je na něco adaptovaný a něco je protiadaptovaný na toho vlka třeba. A najednou ty, když odstraníš toho vlka, tak se vytrácí to pnutí mezi tím třeba predátorem a kořistí. Ta kořist se přemnoží, což jsou třeba nějaké jako vysoká srnky, a mění to tvar krajiny a mění to vlastně obsah nejrůznějších jiných živáčků, který se tam vyskytují. Mm. Že vlastně, a to můžeme vztáhnout na přírodu, ale na cokoliv jiného, že když něco funguje po tisíce let a my vstoupíme do toho procesu s vědomím, že si myslíme, že víme, jak s tím naložit, že jsme schopni nahradit ty zpětnovazební smyčky, které odebíráme z toho procesu, z toho systému, tak pravděpodobně ne.
Pravděpodobně se šeredně mýlíme. Je to hodně komplexní, že jo, svět, kterým žijeme. Hele, já bych se ještě vrátil vlastně zpátky. právě jako k lidem a k tomu vývoji a k čemu se najednou dostáváme teda v tomhle tom kontextu je, že vlastně ty jsi to krásně jako popsal na tom, že tady máme nějaký ty ploty, nějaký věci a vlastně velkou ohromnou změnu za posledních 100 až 2000 let, kdy ta změna, ta rychlost změny je najednou bezprecedentní. A najednou se dostáváme do takové situace, že ten dinosaur přece, když se narodil do nějakého světa, tak vlastně se naučil, jak ten svět funguje, tak nějak, že jo, ta jeho evoluce, ten jeho evoluční vývoj byl takový, že se mu vyvine mozek, on se naučí, tohle je máma, táta, něco, tady se krmím tímhle, tady se krmím támhletím.
Ten jeho program byl jednoduchý a pravděpodobně se opakoval.
Jo, je to přesně nějaký jako program, který se vyvinul a teďka ho mohl používat. A stejným způsobem fungoval tak nějak člověk, jenom tady vzniká ten paradox, co si vlastně popsal. Ten člověk jako takovej, jako druh, tak není úplně jako specialista, ale jako generalista. Protože člověk, to můžeš najít právě na tom, v Týnice, na Antarktidě, ale můžeš ho taky najít v Africe, v subsaharské Africe, prostě na Sahaře dokonce přežije člověk nějakým způsobem. Jak je to sakra možné? To je hrozně zvláštní, že jo? Jenomže potom se koukneš na jedince a ten jedinec, generalista, typicky není a je specialista. Mm-hmm. A tady to je najednou docela zajímavý. A teďka jako, co se teda v tom evoluci člověka stalo? Že jsme najednou dokázali nějakým způsobem udělat skok z těchhle z těch specialistických druhů, kdy vlastně máš toho dinosaura jeden druh a prostě jeho opase se na listech a žije v týlenice. Ale najednou my jsme dokázali obsazovat všechny další niky. A Brad Weinstein krásně popisuje koncept nebo efekt nějakého ohniště, jak se tomu říká, campfire prostě.
Táboráku,
efekt táboráku. A tohle se mě hodně baví, protože vlastně tady si můžeme ukázat, on přímo ukazuje jakoby na ten táborák, že to je ten, ta je ta věc, která vedla k tomu kroku a skrz co my jsme velmi dobrý, když je světlo. Jo, vývoj cirkadiálních rytmů, světlo, střídání světla a noci a v noci jsme docela zranitelní. V noci vlastně se utlumíme, jdeme spát a takovýhle věci. Jo, možná někdo někde třeba hlídal v těch kmenech, kdo ví. No jenže potom jsme měli ten táborák, který nám dal teda to světlo a tak jsme kolem něj byli a neměli jsme nic moc co dělat, tak jsme možná dělali nějaký zvuky, možná jsme si předávali, možná jsme si něco začali vyprávět jednoduše, možná jsme začali zpívat, možná jsme začali komunitně něco tvořit a tady vzniká vlastně ta hrozně zajímavá věc, že my jsme si vytvořili řeč a to je systém abstraktních symbolů, kdy Brad Weinstein, cituji, předáváme složité abstrakce z jedné mysli do druhé jednoduše tím, že rozvibrováváme vzduch mezi námi. Je to každodenní magie, která obvykle probíhá bez našeho povšimnutí. Jenomže tahle ta každodenní magie, já ji nazývám každodenní transcendence, protože když mluvíš, tak transcenduješ sám sebe a ovlivňuješ třeba někoho jiného a na podcastu speciálně vlastně. Tohle je hrozně hustý, protože já jsem mohl se specializovat v tom mým vlastním životě na něco. A možná, kdybych se specializoval, tak bych úplně nepřežil. Ale já jsem měl ty dva ostatní lidi a někdo jiný, můj kámoš, můj brácha, moje máma, můj táta, se specializovali na něco jiného. Já jsem nevěděl, jak si stáhnout kůži a udělat si z toho oblek, ale já jsem fakt byl dobrý v nacházení borůvek třeba a rozpoznávání prostě jedovatý věci od nejedovatý. A teď já jsem jim dal borůvky a řekl jsem jim, hej, to vypadá jako borůvka a oni najednou, bez toho, aniž by se celý život museli specializovat na to, jestli jak poznat jedovatou věc od nejedovatý, tak já jsem jim to mohl večer říct a říct jim večer u toho ohně, hele, táto, já jsem zjistil, co je jedovatý a co není, já ti to ukážu. A já jsem jich mohl předat roky z mých zkušeností během pár minut. Oni mi mohli předat roky z jejich zkušeností v tom, jak udělat kožešinu a jak se oblíknout, aby mi nebyla zima. Během pár minut. A tohle je ten krok, který jsme udělali, na kterým stojí naše civilizace. A to je pro mě tak strašně mindblowing věc, že mi úplně jde mráz po zádech. A můžeme se fakt pokouknout na ten táborák a vlastně co se s ním možná stalo i v průběhu teďka poslední doby.
Tohle je neskutečně fascinující, protože jako oheň obecně, my nejsme jediný druh, který dokáže zmanipulovat s ohněm, ale ta manipulace s ohněm, tak jak ty říkáš, tak byl dalším velkým milníkem ve vývoji. A ten milník byl, že člověka intuitivně napadne oheň, zbraň, bráníme se, zdroj tepla, úprava potravin. Jo? Že vlastně je jedna hypotéza o vývoji mozku, že vlastně v moment, kdy jsme začali zpracovávat potraviny na ohni, tak jsme z nich získali větší jako nutriční hodnotu a tím pádem jsme byli schopni nakrmit víc krků, dokázali jsme vlastně některé potraviny, které by byly normálně třeba nějakým způsobem nejedlý, tak udělat z nich jedlý. Takže se nám rozšířilo pole možností, jakým způsobem v sobě zpracovávat energii. A to jsou takové jako základní věci, ale to, jakým způsobem to ovlivňuje vývoj našeho vědomí, o tom se tolik nemluví, že přesně najednou tam vzniká ten společenský aspekt, kdy ten oheň vlastně jako sjednocuje a ty přesně, i když jsme se osvojovali manipulovat s tím ohněm a jak s tím nakládat, tak to je taky nějaký sdílený vědění, řekněme, který prostě pálí to, můžeš to udělat klacek a na tom klacku vlastně to níst jako pochodeň a tak dál. A to je vlastně jako zajímavý, že pravděpodobně už ty naše předkové, který teď si myslím, že objevila nová nejstarší malba, v nějaký jeskyni, že vlastně jsou velice hluboký struktury jeskyní, kde jsou zaznamenaný ty malby lidí nejrůznější. A to je naprosto fascinující, že tam už ten oheň, tak se musel nějakým způsobem používat, aby to vlastně jako mohli dělat. A vlastně nějaká rozšířená schopnost jako pracovat s nástroji, abstraktní myšlení, co tady zmínil, nějaký umění, nějaký umělý obrázky, který jsme kreslili na ty zdi. Ale to, že se zkrátka u toho ohně propojuje tam mysl, tak to je takový symbol toho, že ten oheň má ten kulturní aspekt. Že ten oheň, ten fyzický plamen, kde se přeměňuje kyslík na oxid uhličitý a zpracává to u toho dřevo a tak dál, fascinující věc, tak může za to, že z té individuální mysli, která byla zamčená v mém mozku, zamčená v mém těle, v individuálním jedinci, se začíná stávat ta kolektivní mysl. Kde najednou já jsem schopný se vcítit do tvýho těla, co asi cítíš, co jsi našel tamhle, kde je jaký nebezpečí a vzniká tam to kulturní vědění. A to mě tam připadá úplně nejvíc fascinující, že ty jsi říkal, my jsme postupem času toho ohně třeba začali vydávat zvuky, zpívat a vyprávět si příběhy. A ten příběh může být, ta cestička je dobrá, zítra musíme plánovat, protože musíme pronásledovat to starou mamutu tím směrem. Ale pak začaly vznikat takový metapříběhy, který přešli do všech těch jedinců dalších generací tím vyprávěním a staly se z toho ty mýty, nějaký jako legendy o nějakým základním nastavení a fungování člověka, o stezkách, kterýma putujou zvířata, mamuti, lovna a tak dál. A potom z těch mýtů, legend, který se potom přenáší z generace na generaci, jsou to nějaký entity, které osedlávají ty další děti, tak jako tam potom vzniká nějaký jako primordiální náboženství.
A hlavně to jsou věci, které vlastně jsou mýty, nejsou jenom, že jo, občas jako jo, ale vlastně mýty v tomhle kontextu můžou být nejenom vymyšlené příběhy, které jsou jenom fikce, ale vlastně mýtus je něco, co se předává z generace na generaci, protože tam je nějaký relevantní princip, který ty si můžeš předat. Takže máme užitečné principy z těch mýtů, které si tady předáváme, což je strašně zajímavý. Proto vlastně jako mytologie je užitečná a je užitečný studovat i dnes vlastně. Bavili jsme se s Janem Kozákem o tom, Tomáš Sedláček to řeší, že jo, často a tak. A můžeme se z toho něco poučit. A mně přijde jako zajímavý, my jsme tady nastínili možná, posluchač může vnímat, že OK, my jsme teďka teda v tom jiném prostředí, vyvinuli jsme se nějak ve světě, který vlastně se moc neměnil, teď tady je bezprecedentní rychlost změny a tak dále. A jenom vlastně taková praktická věc, to je ten ultimátní jako argument za nás vlastně, který nás dovádí do tohle momentu, že se zajímáme o tyhle věci, jako tady to je to, kde jsme začali. A ten argument je takovej, že přece sakra, pokud já žiju teďka v téhle rychlosti té změny, tak já už musím najednou být trošičku vědomější ohledně té adaptace, co se mi vlastně děje. A já nemůžu slepě následovat ty moje evoluční strategie pouze, protože jinak bych zůstal víceméně trochu jako na místě, zaseklej. Já bych zůstal v tom světě, do kterého jsem se vlastně jako narodil, jenomže ten svět se změnil ohromně rychle. Já se naučím některé ty mechanismy a věci, které byly důležité v tom mém vývoji, jo, v tom mém dospívání. Jenomže dneska je to svět extrémně jinačí, jako jo, pořád jsem tady ve městě a tak dále, ale tady přichází hodně hustý nový jako pojem, který on existuje, jo, ale asi někde, já nevím, já jsem, možná jsem někde zahlídl, nevím, ale tady najednou přichází pojem nějaký vlastně jako digitální Nicky. Že už to nejsou Nicky jenom v tom jako prostředí, ale my najednou tím, že namáčíme tu hlavu do toho kyberprostoru, do toho internetového prostoru a tak dále a víc a ta práce je duševnější a duševnější, tak najednou my potřebujeme řešit naše Nicky jako kyberprostorový a internetový. A co to je? Uplatnění na trhu práce teďka. Co budu studovat? Víš, co to je? To je vybírání tvojí Nicky. Na trhu práce. Mm-hmm. To nic jiného není. A jenom uvědomění, že teďka ta Nicka je v tom kyberprostoru, je za mě vlastně hrozně zajímavý. A že nejenom můžeme využívat ty evoluční principy pro to, jak se pohybovat v tom světě dneska. A uvědomit si možná některé ty velký rozdíly mezi tím světem dřív a světem dneska. A to je jako takový hrozně dobrý návod. Protože ty se od té evoluce nemůžeš odtrhnout. Ty jsi evoluční bytost, ty jsi evoluční zvíře, který si vytvořilo, ano, ty super abstrakce, kdy si tady my můžeme povídat a předávat. To je naše super schopnost. Ale ta evoluce nás nemůže opustit. Nejde to.
Mm-hmm. Jako to je neskutečně fascinující, že vlastně, že ty se s tou prací vybíráš tu svoji Nicku, kde se budeš specializovat a ta specializace tak víceméně jako ubírala tu směrovku té naší historie. Že jsme se v něčem stali dobrý a že jsme někde měli roli pro nějakou tlupu a dneska tou individuální Nickou může být i ta být generalista, že těch specialistů je v tom světě hodně a ty můžeš být ten člověk, který propojuje nejrůznější znalosti z vícero oborů a má to nějakou daň, že třeba neporozumíš tomu oboru na nějaký fundamentální úrovni, ale můžeš přijít na typ vhledu, který ten obor může radikálně změnit. A to je jako neskutečně fascinující, že já tady k tomu mám potom ještě jednu myšlenku, ale k tý se dostanu později. Ale ještě bych tady se rád vrátil k tý základní roli toho ohně a toho táboráku, že můžeme to zrámovat jako propojování myslí. Nějaká transcendence vlastní mysli. Je to inovativní nástroj.
Mám tady jenom citát, řeknu k tomuhle přímo. Spojení mysli je základem lidského úspěchu.
Nádherný. A co se vlastně děje dneska? Jo? Že my chodíme na ten internet a tam máme ten táborák, se přenese do té digitální podoby. Internet je digitální táborák, sociální síť. To je ten pomyslný oheň, který plápolá, okolo kterého my se scházíme a tam sdílíme ty věci, hádáme se o věcech, sdílíme návody, sdílíme nejrůznější přesvědčení, zájmy, fascinace a tak dál. Ale jedna změna je velice důležitá. Ten táborák v historii, my jsme se vyvinuli kolem naší tlupy a byl velice lokální. To znamená, že já, když jsem sdílel něco, tak to pravděpodobně bylo nějakým způsobem relevantní pro tu tlupu. Bylo to a hlavně já jsem měl nějakou zodpovědnost za to, co sdílím. Já prostě nebudu sdílet nějakou blbost, protože mě ten tlupa mohla vyhodit a vyhostit z toho kmena a já zkrátka nepřežiju.
Kdyby sdílel ten šum, tak...
Ano, to je ono. Jakože ten táborák tak byl nějaký smysluplný nástroj, který smysluplně rozvíjel tu naši mysl. Co se děje v tom digitálním táboráku? Tam si může kdokoliv říkat, co chce. Ty tam nemáš přímý kontakt s těma lidma a máš tisíce dalších lidí, s kterýma se můžeš nějakým způsobem propojit a potenciálně rozmnožit. Snižuje se míra tvýho závazku vůči té tlupě. Takže ty nemáš problém tam sdílet ten šum a to se děje v tom online prostoru, děje neustále nejrůznější mizinformace, dezinformace, každý má vlastní názor, kterým se snaží rozbít ten názor cizí, protože zkrátka ta zodpovědnost je najednou velice individualizovaná. Já hraju tu krátkodobou hru, z které já těžím, ale už ne tolik ta skupina. Neplatí to jakoby pro celý celek, jsou skupiny, které opravdu se jako tam o něco snaží a potom z toho vznikají jako nádherné věci, ale co mi připadá hustý, já jsem o tom napsal jeden článek, a to je, že jakási potřeba integrace toho táboráku znova do toho našeho každodenního života. Co to znamená? Třeba podcast, tak je takový typ táboráku. My si tady sedáme a sedáme si tady s nejrůznějšími lidmi, který jsme nikdy v životě neviděli a sdílíme, jako snažíme se sdílet relevantní věci, na co oni přišli a na co my jsme přišli. Vzniká tam něco nového, vzniká tam nějaká inovace. Jo, jakože pomyslný táborák, když jste s kámošema na pivo a sdílíte si, jaký je váš život a radíte se v různých ohledech. Pomyslný táborák je konference. Jakýkoliv sjednocující prvek, tady na jedno místo přivede pár lidí, kteří sdílejí svoje myšlenky a pocity. To je naprosto fascinující. A my o tenhle ten táborák přicházíme tím, že se noříme do toho online prostoru, kde to je nelokální, vlastně zodpovědnost je velice nízká a je to distribuování do nekonečna prostranství možností a najednou tam se vytrácí ta původní role toho táboráku. toho sdílení těch relevantních informací.
Hrozně důležitý. A mám tady přesně, oh my god, co mi nakreslilo, jenom to hrozně důležitý, co jsi jako i popsal. Bylo to lokálně a takhle. A ještě jedna důležitá věc. Pokud my tady sedíme, sedíš u toho táboráku, něco sdílíš, je to tělesný. Ty nezdílíš jenom ty abstrakce, ty sdílíš i svoje tělo.
Mimika, pohyby rukama. Všechno. Vyjadřuješ, jako, že nechci tě zabít touto myšlenkou.
Tak. Takže dřív to bylo upřímný a vtělený. Muselo být, jinak si zahynul. Dneska to může být neupřímný, dokonce to může být mystifikační a nevtělený. To znamená, že ty můžeš najednou čerpat zdroje, které ti připadají jako relevantní a super, ale ten člověk daný, který je sdílí, tak je nemusí mít integrovaný a nemusí je mít vtělený. Kdyby s ním mluvil one on one, kdyby s ním mluvil v tváří v tvář, tak to třeba poznáš a můžeš se ho doptat. U táboráku původního, stejně jako dneska, nevím, dělají se kakaový ceremonie, různé rituály. Rituály jsou hlavně, že se spojíš a to je taky funkce toho rituálu. To je spojení myslí, které se dávají zpětnou vazbu a je to vtělen. A je to nějaká synchronizace a to doslova, jako prožitky stejný ve stejném kontextu ve skupině lidí vytvářejí fyziologickou synchronizaci a vytvářejí pouto. Co vytváří pouto? Ty máš nějaký podvědomý pocit bezpečí. Větší bezpečí, protože jsi propojený s tou skupinou. Jenomže dneska to k tomuhle tomu jako nedochází a vlastně ztrácíš ten trošičku ten pocit toho bezpečí. Je to ta doba, je normálně úplně ta dnešní doba, jako kdybys měl napsat takový nutpace, tak je význačná, jo, to je to slovo, význačná tím, že vlastně nejseš si jistý, co znamenají ty věci, které konzumuješ. Protože konzumuješ v tom kyberprostoru. A je význačná tím, že se ztrácí zpětná vazba v reálném čase a tělesná. Já něco někde můžu říkat a když se někdo bude ošívat nebo něco, tak já hned, počkej, to vypadá,
ty
že...
to nechápeš, pojď mi.
Přesně, ty vypadá to, že se ti to nějak neto. Doptej se, nebo co potřebuje, jo? A nebo naopak.
Jsi schopnej vlastně zjistit, že v tom prostoru nějaký nedorozumění.
Přesně tak. Jsi schopný zjistit nedorozumění. A tady jsme u brutálního vlastně takového evolučního mismatche. Takže ten velký mismatch je toho sociálního vlastně života, kdy ty máš ty stejné evoluční potřeby, jenom se ti naplňují a ty jsi si je nejsou naplňovaný v té tlupě u toho táboráku. My to teďka teda suplementujeme těma kyberprostorama a těma digitálníma táborákama. A jak jsi řekl správně, některý můžou být velmi relevantní. To jsou prostě komunity, které fakt upřímně sdílejí třeba své, v rámci svojí zkušenosti a tak. Proto je pro nás strašně důležitý od začátku na podcastu sdílet nejenom, že jo, tady je recept na věci a tamhle jsme bavili ve studii a tohle, ale já řeknu studii a tohle takhle na mě nějak působí, takhle nějak ji vnímám a najednou ty dokážeš předat nuance, kdy vlastně ta studie, kdybys měl popsat celou tu metodologii a věci, tak bys tady byl hodiny, ale ty můžeš v té řeči vyjádřit komplexitu nějaký daný věci jenom vlastně tím, jak o tom mluvíš. A řekneš si, no ale já úplně se nejsem o tomhle s tom jistý a ty. A tohle je prostě za mě hrozně důležitý. A najednou tady je ten velký evoluční mismatch, kdy si doplňujeme tyhle ty potřeby a vlastně ztrácíme tu tělesnost a tu reálnou zpětnou vazbu a ten mismatch se potom projevuje v tom, že pokud máš druh, máš organismus v prostředí a to prostředí ho klame, tak ten druh může začít strádat. Nebo ten jedinec, pokud toho jedince klame prostředí. Představ si, že bych ti řekl, hele, borůvka je jedovatá a tamhle ta věc, tamhle ta bobule, která je ve skutečnosti jedovatá, není jedovatá. Co by se stalo? Ty bys mi mohl nějak věřit třeba, nebo něco? A teď bys si sněl tu jedovatou věc a mohl bys umřít. Velmi, velmi špatný. Proč? Protože jsi dostal nepravý, nereální informace o tom prostředí. A tohle to je velký problém, protože my najednou ztrácíme občas a nedostáváme informace, které jsou pro nás signál a které jsou pro nás adaptivní, ale dostáváme informace z nejrůznějších i reklam a dalších věcí, které nás mystifikují a najednou jako jedinec my musíme mít ty obrany, které vlastně se tady vytváří. Co se tady vytvořilo ve společnosti? Cynismus, jo? Nejrůznější jako uzavírání se před světem a dalšíma věcma. A já to chápu, protože prostě ten svět je strašně komplexní. A proto se snažíme dělat, co děláme a trochu na tohle to nasvítit. a znova nás jako otevírat, ale tak, abychom právě měli to kritické myšlení a zároveň otevřenost.
To je takový jako živý téma pro mě v poslední době, že mám pocit, že jsem se v několika posledních letech trošku zavřel do vlastní bubliny, do vlastní škatulky a jsem hodně s mým mozkem a s tebou, což je jako super, a s tou internetovou bublinou. Ale zkrátka už málo, že vlastně mi připadá, že trošku postrádám inteligenci pro ten všední život v jistým způsobu. A teď vlastně jako řeším to, že s jakýma lidma já se vídám a bavím, který bych rád pozval k tomu svýmu táboráku, s kterýma já bych rád jak vlastně sdílel ty věci. A to jsou moji přátelé vlastně z toho světa mimo ten internet, ty sociální sítě, kde se snažím jako se s nima potkávat, ale potom to může být, můžeme toho využít i online, že vlastně se vybíráme ty svoje relevantní informační dílery. Že zkrátka někdo, kdo opravdu je zná, že má hodnoty třeba, že mu záleží na tom eliminování toho šumu na relevantních informacích. A najednou to je ten člověk, zase si ho můžu přizvat do toho svého digitálního táboráku. Takže to můžu sdílet. Já můžu mít ten digitální i ten jakoby fyzický táborák. A můžu to být dva odlišní světy, z kterých já čerpám ty informace, protože jistým způsobem, já myslím, že je velká jako špatný krok říkat, měli bychom se vrátit k tomu z životu, stylu života, kterým žili jako lovci a sběrači.
Nejde to.
Jo, že to je jako blbost, protože oni čelili jiným problémům, který byl zase úplně lokální, stejně jako ten táborák, a my čelíme globálním problémům. A na ty globální problémy já těžko přijdu s partou svých přátel tady jako na pivu. A na ty globální problémy my musíme přicházet globálně. A to je najednou ten internet, ten digitální táborák, je ten nástroj, jak tam propojovat tu mysl. A jak na ty problémy přicházet globálně. Že vlastně jenom odlišit, co ve svém životě se snažím řešit. A když to jsou nějaký třeba lokální vztahy a věci, jako kdy se ženu dobrý jídlo a jak potřebuji někoho, s kým budu třeba chodit cvičit, nějaká fyzická aktivita, tak tyhle problémy já budu řešit u toho fyzického táboráku.
A lokálně.
Lokálně, s těma svýma lidma. Ale potom jsou problémy, kde cítím, že je něco špatně, třeba s trhem pozornosti, že mi něco furt krade tu moji pozornost a tak dál. A najednou OK, tak vlastně to je zase problém, na který se můžu zaměřit globálně. A tam najednou já můžu směřovat právě tu svoji kariéru a práci a tak dále, že ty světy jako propojovat, ale že toto může být užitečný koncept, kam já přilejvám tu svoji pozornost. Že, protože pokud já budu jenom řešit ty globální problémy a budu na tom internetu a budu vytvářet nějaký content a tak dál, tak já se můžu úplně vysrat na ten svůj osobní život. Ale ono mi to doběhne. A když ten můj osobní život někde zkrachuje, tak se mi to potom bude projikovat do nejrůznějších dalších bájasů a motivací a behaviorálních prostě dochování, jak já se chovám v té kariéře a v tom vlastně přenášení toho smyslu do toho světa. A to je jako fascinující, že vlastně my se tady trošku připravujeme podle mě o jistý inovace, když jsme v jednom nebo v druhém extrému. Že ten balans mezi nima, tak je vlastně tam vzniká největší pravděpodobnost inovace, že když se podíváš, já miluju vědecký příběhy, jak se přicházelo s nejrůznějšími
nálezy.
Jo, jak vlastně popisoval, že jak se Feynman s dalšími lidmi potkávali v kantýně a v té kantýně u toho oběda, tak se spojily ty mysli, které většinu toho dne pracovali sami na nějakým problémem nebo učili nebo tak dál, ale v té kantýně se sdílelo ty univerzální poznání jednotlivých lidí. A tam vznikly ty inovace.
To byl jejich táborák.
To byl jejich táborák. Tam vznikal ten nápad, který reálně potom ovlivnil svět ve velký míře.
A ještě si představ, ještě jedna věc, která vzniká taková zajímavá, a to je, že ty vlastně seš často ohraničený tou svou specializací, nejenom v té své práci, ale pak se v nějakém kontextu sejdeš s dalšíma lidma. A jo, pojďme řešit tenhle problém. Jenže ty se ani nezastavíš a nekoukneš se, jaký problém to sakra řešíme, jak jsme se ho definovali. A to je problém. A co se stane v té kantýně? Tam nejdeš pracovat.
Je to situace.
Tam se jdeš najíst. To je hustý, protože najednou máš úplně jiný kontext a ty uvolňuješ ty bariéry, ty mantinely, který máš, a nejseš, já tady teďka řeším situaci v mý práci, v mý specializaci. Ne, to by to je jedno. Tam se prostě povídá, že na tohle jsem přišel já, na tohle já. A je to šumák.
A proto já miluju, když máme třeba konverzaci s nějakým vědcem, kde se můžeme bavit o jeho specializaci a pak nakreslíme tlustou čáru a pojďme se trošku zaspekulovat. Kde najednou, OK, ty o tom nevíš vlastně tolik, my o tom nevíme tolik, ale máme nějaký vhledy, z těch našich specializací, kterýma se věnujeme tomu světu, a tam vznikají jako naprosto perfektní vhledy a goldy. Mm-hmm. Že když vykročíš z toho svého kruhu kompetence a jdeš trošičku někam dál, ale s tím, že víš, že nejseš v tom svém kruhu kompetence, tak tam vznikne nějaká idea, nějaký nápad. A najednou, to je vlastně ten nápad, který já potom můžu vzít do toho svého kruhu kompetence a testovat ho. Třeba prismatem té svojí metody. Mm. A to je jako fascinující, že přece jenom pořád pro člověka a pro jakýkoliv druh živočišnej, inovace je něco, je to nástroj pro to se adaptovat na to prostředí, je to nástroj pro přežití, abych přenesl geny do další generace, aby moje další generace se měla třeba taky dobře, aspoň tak dobře jako já. Jo. A já k tomu potřebuju ty inovace. Mm.
Co mi nakreslil Brett, jeden zajímavý princip, který vlastně je takovej dost univerzální v tom smyslu, že to není nějaká jako konkrétní věc, ale je to spíš stav, do kterého se snažíš dostat. A to je, že ty se snažíš stišit právě všechny tyhle ty abstrakce a všechno to bestělí. Ty vlastně se snažíš, všechny ty beztělesné věci, tak se snažíš stišit. Až seš třeba s člověkem, a můžeš ním
snívat. Třeba tu svůj mysl, že jo?
Cože?
Třeba svůj mysl si to můžu představit, že mysl ti furt kecá do věcí, jak mají být.
Ano.
A ty se jim můžeš snažit jako stišit.
Jo, a to je jedna věc. Můžeš to dělat sám, ale tady spíš poukazuju na to skupinovou věc a znova mě to vede k těm různým rituálům a různým kruhům, jako třeba právě třeba to kakao je takový jako hezký, jo. To je taková třeba jako společná meditace skoro a další věci. My děláme chill meditace, no už jsme rok neudělali, ale když jsme dělali, tak chill meditace, kempy, ale vlastně to je hrozně hezký. Jenom stišit, to slovo stišit, přesně to povídání té mysli. A já tady můžu s tebou sedět a můžeš prostě se zastavit a já můžu vnímat jenom to, co na mě vyzařuješ bez těch slov. A to obsahuje taky spoustu informací. Takže vlastně jenom pobídka k tomu, že člověk nemusí pořád se pohybovat v těch abstrakcích a v těch slovech, které jsou tak vlastně strašně užitečný. Na tom stojí ta civilizace. Teď jsme si to řekli. A teď říkáme, počkat. Ale dneska máme tady informační mismatch, kdy máme stejně informací podle nějakých, jsem to slyšel v podcastu teda, je to podle nějakých jako dat, nějakých výpočtů, že máme stejně informací za jeden den jako člověk před 700 lety za celý život. Proč? Protože ty nový informace před těma 700 lety člověk běžně nečetl, člověk běžně neviděl reklamy, člověk nežil běžně ve městě. Dneska jenom tím, že žiješ ve městě, tak se pohybuješ světem a chodí na tebe, skáču na tebe reklamy, kyberprostor, na tebe skáče miliarda věcí. Všude samý text, všude samý informace. Tohle je úplně neuvěřitelné. Takže jenom vlastně stišení téhle úrovně a dostaneš se hloubš a dostáváš se do té tělesnosti. A tohle se dá trénovat. A tohle se dá začít si vytvářet citlivost pro vnímání téhle dané věci.
Ježišmarja, krásný příklad na tu citlivost a to stěšování. Tak já ho tady musím zmínit. Víš, o čem?
Zmiňuji ho.
Víš, o čem budu mluvit asi?
Nevím.
Porno.
Ano, to jsem vůbec nečekal.
Jo, tak ne, že jo, porno. OK, tak to je krásný příklad toho nějakého velice silně reprezentovaného věmu v té společnosti, v té technologii, v tom našem světě. Protože ty můžeš se dívat na porno, myslím, troufám si říct, že každý z našich posluchačů ho někdy ve svém životě viděl. A tam ty jsi nikdy nemusel mít žádnou zkušenost s fyzickým intimním setkáním. A tam najednou jsi prezentovaný s příběhem, jak takový fyzický intimní setkání a sex probíhá. A co se stává, je zajímavá věc, protože tady jsou nějaký lidi, kteří jsou v tom asi sakra dobrý, očividně, soudě podle věmů, který vydávají. Tak...
A že to je jejich práce.
A že to je jejich práce. A jsou to sakra dobrý. No a najednou, jako... tak já potom mám tendenci vzít tohle a když mám svoji nějakou zkušenost s reálným člověkem, zastřelu toho táboráku nebo někde, tak já mám tendenci kopírovat to, co jsem viděl.
Ano.
A já mám tendenci úplně se jako vyloučit ze svého prožívání, co já cítím, svoje potřeby, jak vlastně se moje tělo chová v trošku toho pozorovatele v tom, jako navnímat se, jak se chová ten druhý člověk, jakoby vnímat tam tu zpětnou vazbu. Já najedu na příběh, který se mi nainstaloval do mysli z toho porna a jedu podle něj. A skrze tyhle brejle, které mi byly nasazený, tak já vnímám jakýkoliv fyzický sexuální prožitek. A tohle je zajímavý, protože najednou jako ve světě jsou nejrůznější jemy, jakože je třeba nějaká, jsem to přímo říká, jako postkoitální deprese, jo. Postsexuální jako deprese. A to je, že to mají muži i ženy. Ženy to mají víc, ale mají to i muži. Já jsem se to vlastně jako taky zažil. Kde vlastně potom, jakoby, potom aktu, tak ti klesá nalada, nevíš, co se děje a tak dále. To je jenom jeden ze symptomů, který se děje. A jedním z těch příčin tak může být to, že zkrátka ty seš úplně odpojený od toho, co tvoje tělo cítí a tak dále. A proč o tom mluvím? Když začneš stěšovat to, co ti ta mysl říká, ty příběhy, které tě vypráví o tom, jak by něco mělo a nemělo být, tak ty najednou můžeš vypnout ten vzorec toho, který máš třeba z toho porna, a najednou, aha, tak já jdu objevit svůj vlastní způsob a svůj vlastní cestu, jak já funguji v tomhle intimním fyzickém prožitku. A můžeš objevit úplně jako nový typy prožívání, nový typy pobřeží, zároveň můžeš do toho jako vlastně paradoxem víc zařadit toho druhého člověka, že to není jenom o tobě, o tvojí hlavě a teď se musím chovat takhle, musím dělat tohle a tak dále, ale že vlastně to tvoříte trošičku spolu, že stišuješ ty vnější věmy a může to vypadat naprosto jako unikátním, netradičním způsobem a to mi připadá jako zajímavý.
Je to hustý, to je vtipný, že tohle z toho otevřel, protože já jsem měl zrovna včera asi jakoby dvouhodinovou konverzaci jenom o tomhle z tom. Jenom vlastně o tom, že vlastně jak ty. Já jsem si to všimnul v posledních 2-3 letech v různých jako vztazích, v různých jako interakcích, tak jsem si všimnul, že zaprvé fakt je to hodně častý, že tenhle ten jako narrativ, tenhle příběh toho nějakého typického jako průběhu, jo, tam prostě nějak je. A vlastně je to hrozně zvláštní, protože to vytváří tlaky na obě strany v tom smyslu, že potom lidi očekávají, že se má stát tohle, má se stát X. Ale vlastně oba lidi to můžou mít úplně jinak a můžu tam mít prožitek toho, ale já nechci ještě dělat tohle, já chci prostě si hrát v tom prostoru v té, jako kdyby, já nevím, řekněme předehře nebo něco. A to je vlastně ohromně bohatý prostor, kde může vzniknout strašně moc různých interakcí, které právě nikde nejsou reprezentované. A je to jenom prostě něco, co je příjemný pro tebe. Něco, kdy prostě objevuješ sám sebe a objevuješ toho druhého. A já jsem jako vlastně zjistil, že tím, že se to snažím stlumovat a být v tom těle a zažívat to, tak jsem najednou zjistil zajímavou věc, že to není typický. Že to není častý. Že častější je, že tam je nějaký jako kdyby automat a ještě jsem si všiml hustý věci. Potom ve vztahu to pozorovat. Nejenom, že máš novýho člověka a tam to objevuješ. To je vlastně paradoxně jednodušší. Jenomže potom ty jsi s někým ve vztahu a jsi s ním třeba rok nebo něco a ono se ti to začne vysekávat do tý vlastně, do těch mantinelů, že vlastně jo, tak takhle my to děláme, takže teď děláme tohle, tak budeme dělat tamhle to, teď nastává, máš ty kroky. Nevědomě.
Milníky sexuální zkušenosti.
No, asi ani ne milníky, možná na začátku, ale vlastně potom je to jako kdyby už ta vyřezaná cesta.
Jo.
A potom je na tobě znova.
Automat.
Automat, přesně. Potom je na tobě znova v té tvý zkušenosti, stejně jako to děláš v tom svém životě, kdy se snažíš nelpět na těch možná svých větejch kolejích a musíš je aktualizovat, tak stejně potom v nějaký typu interakce a energie, nebo jakkoliv bychom to mohli nazvat, erotický interakce a energie, tak vlastně i tam můžeš začít aktualizovat a zjistit, že počkat, ale já jsem, už nejsem, to já nejsem já před rokem, já jsem někdo jiný a já se vyvíjím a já tady můžu objevovat ten prostor zase novým způsobem a tohle to si myslím, že je krásný a myslím si, že ten prostor by se měl otevírat v těchto z těch interakcích a samozřejmě v době Bumble, Tinderu a dalších věcí, tak je to prostě občas jako náročný a my jsme taková společnost, která jde hodně na efektivitu a na rychlost a občas se bojíme neznáma, myslím si, že to je škoda a myslím si, že ta rychlost těch našich společností a měst se potom projevuje v té rychlosti a efektivitě i těch našich vlastně interakcí na tyhle úrovni. Hmm.
Já mám takový nový koncept pro tebe.
Pojď.
Je to takový další velký téma tady. A souvisí vlastně s dalšíma mismatchema. A to je, že my se rodíme do světa s nějakou kulturní slepotou. Kulturní a příběhovou slepotou. Co to znamená? Ty se narodíš do světa, který nějak funguje a máš krásně si uvědomit, že vlastně s tvým narozením tak vzniká taková bublinka v prostoru a čase. Ta bublinka obsahuje tu lokální zkušenost. Nejdřív to seš ty a tvoje mamka, pak to rozšiřuješ, tvoje rodina, tvoje tlupa, pak jdeš do toho světa, tam jsou ty lidi, že jo, další spolužáci, je tam nějaký svět tvýho města a pak to rozšiřuješ a jdeš jako vlastně dál, až seš najednou člověk, který funguje ve společnosti a funguje v nějaký kultuře a máš nejrůznější typy reakcí a způsobů, jak řešíš nějaký konflikty a situace, který ani nevíš, proč tak řešíš. A v tomhle všem tak je obsažená nějaká kultura, nějaký kulturní příběhy, který tě jistým způsobem formovali. A ten kulturní příběh může být jenom, že něco můžeš a něco nemůžeš. Jo? Ten kulturní příběh jsou třeba skvěle fungující kulturní příběh jsou zákony, které nám umožňují fungovat v té společnosti nějakým způsobem, ale jiný kulturní příběh, třeba píšeme právě tady třeba v republice, my si myslím, že já se cítím nesvůj, když někomu koukám do očí na ulici, protože ten člověk se cítí jakoby nesvůj. Ale když jsem někde jinde, když jsem v jižanských zemích, tak tam je to normální. A najednou ty lidi jsou víc družní a tak dál, že to je takový další kulturní příběh, nepsaný pravidlo. Tady vlastně se moc neinteraguje s lidmi, když jdeš s třema lidma v narvaném výtahu, tak každý si najde tu svoji skulinku, kam čumí, aby se nepotkal, aby nemusel zabřinout toho rozhovoru s dalšíma lidma. A to může být jako jistým způsobem kulturní. A jako ono, já to trošku rozvedu, tu myšlenku, protože se to váže na nějaký pnutí mezi konformitou a nesouhlasem. Jaký člověk může začít měnit to, že třeba právě máš to porno, to je jeden z těch příběhů, který ti vypráví nějaký příběh a ty si uvědomíš, já ho nemusím následovat, já ho můžu měnit. To procento těch lidí, kteří to mají jakoby naturálně, řekněme přirozeně, tak je menší než to procento lidí, kteří spadnou do nějaký konformity a pojedou podle toho daného příběhu. A na to udělal famózní experiment v roce 1951 Solomon Asch. A on dal nějakým studentům, tak dal na výběr tři čáry. A zeptal se jich, která z těch třech čar je stejně dlouhá jako čtvrtá čára. To byla nějaká čára, nějaký model a oni měli vybrat, která z těch čar je stejně dlouhá jako tamta. A bylo to úplně jasný. Tam nebylo vůbec prostor pro nějaký jako více vysvětlující řešení. Ale oni potom vzali nějakou falešní studenty, falešní účastníky toho experimentu a dělali to ve skupině. A byl tam ten jeden naivní účastník, který netušil, že oni se předem dohodli, že všichni zvolili tu špatnou čáru, která byla očividně kratší než ta čtvrtá čára. To řešení bylo jasný. A jenom jedna čtvrtina těch naivních účastníků odolala tomu společenskému tlaku a vybrala tu správnou čáru. Tři fucking čtvrtiny tak vybrali špatnou na základě společenského tlaku. To je naprosto fascinující, že a to je nějaký bias, to je nějaký ten mismatch, kde my jsme velice zaměřený na to, co potřebuje ta skupina a jsme velice zaměřený na to, že se snažíme poznat a vědět, co si skupina myslí a my se snažíme následovat to, co ta skupina dělá. Úplně jakoby ignorujeme to, co je správný pro nás. To cítíme, že je to správné řešení a můžeme se takovým způsobem nechat obalamutit. My občas říkáme ten, jakoby, já říkám občas jako vtipný příklad, že když bys přišel do místnosti, ten naivní účastník, a my všichni se shodneme, že červená barva je modrá, začneme jí říkat modrá, tak tři čtvrtiny těch lidí, těch naivních lidí, kteří prodou těma dveřma, podle těch studií, která byla zareplikovaná několikrát jako v historii, tak by najednou po chvíli začala říkat červený modrá barva, protože najednou je tam ten společenský tlak. A to je to jako zajímavé, že to značí fakt jako tu konformní povahu člověka.
A jenom to značí, ale zároveň ona je, to je hrozně jako hustý, protože ona je hrozně adaptivní, že jo? Protože ty potřebuješ být v souladu s těma ostatníma, aby ses dorozuměl a pohyboval se ve stejném světě. Takže vlastně i, jak jsme se bavili s Petrem Turečkem, to jsou memy vlastně, jako nějaký typy chování a myšlení, které se předávají. No a ukazuje se, že napodobování některých strategií je jedna z nejvýhodnějších věcí, co můžeme udělat. Ale potom to má i svoji stinnou stránku.
A jako to je fascinující, protože konformita ti slouží. Ty stačí zopakovat to, co dělá někdo jiný, jako u toho ohně tenkrát. To je ten dělá borůvky, tak ty už nemusíš přemýšlet, co je jedovatý a co není. Prostě budeš žrát ty borůvky, aniž by ses nad tím zamyslel. Šetří to tvoji energii. Ale je zajímavý, že my v té společnosti máme rozložení nějakých konformistů a lidí, kteří nesouhlasí. A těch lidí, kteří nesouhlasí, je ta tady podle té studie nějaká jedna čtvrtina. Jo, že jich je míň, ale každý má tu svoji roli. A tady bych rád jako rozbořil takovej ten boj mezi tím, když jsi konzervativní a progresivní. Zkrátka konzervativní, to je ten správný náhled na svět. Ne, progresivní, to je ten správný náhled na svět. Ale oba dva tyhle ty póly tak mají nějakou svoji roli ve vývoji a vlastně zejména v tom přicházení na inovace. Protože stejně jako se rodíme s touto kulturní slepotou, že se narodíme do světa a jsme slepí vůči pravidlům, který osvojujeme a děláme je automaticky, tak my jistým způsobem se rodíme jako s takovým potenciálem. A ten jeden potenciál je takový, jakoby, že se z nás stávají keepers, nějaký držitelé nějakých těch pravidel, že je bráníme. To může být ten konzervativní pohled. A potom jsou tam třeba i ty inovátoři. Jo, že vlastně zase naopak pravidla to není pro mě, já jsem ten, co je bude narušovat. A obě dvě tyhle ty věci jsou důležitý a ten pohyb té kultury vpřed, toho společenství, té civilizace, je založený na pnutím mezi těmihle těma individuálníma slash kolektivníma myslema. Mezi pnutím, mezi tím konzervativním pohledem, kterých bude víc, protože tady jsou pravidla, jsou tady instituce, které fungují jakoby stovky let a drží nějaký pravidla, které nám slouží. A ty potřebuješ ty disruptory, který budou ten systém aktualizovat, protože tam se děje ta adaptace. Ty potřebuješ se narodit do toho světa a mít ty strategie pro přežití, jako ten dinosaurus. Ale zároveň dneska ty potřebuješ se měnit v tom světě. A to mi připadá jako, to mi připadá neskutečně fascinující.
Mm-hmm. Je to takový další příklad toho opponent processing, oponentního procesování něčeho.
Jo,
stejně
jo.
Jako jsou v biologii, stejně jak je v evoluci, to je hrozně častý. A mně tady vlastně napadá, že ty vlastně potřebuješ tohle stopnutí a když si to roztáhneš jako časově, nejenom, že to potřebuješ teď a tady, ale proto tady máme reprezentaci tenhle z těch jako vlastně typů smýšlení a těchto tendencí, protože jsou prostě zase, je to evoluční výsledek, protože tohle nějak nám slouží jako společnosti, celkově jako lidstvu. A je hrozně zajímavý, že vlastně ty v průběhu let, tak máš jako dobu, kdy bude docházet k hodně moc inovacím. Přijdeš na to, jak líp vytvářet energii, jo, zjistíš, jak zpracovávat prostě ropu a další věci a máš najednou boom energie a všechno, celá společnost se ohromným způsobem vyvíjí. Potom ty vlastně máš takový jako nevědomější období. Ty začneš využívat ty strategie, které ty inovátoři vymysleli a ty konzervativní smýšlení nebo lidi je vlastně udržej a ty můžeš být nevědomý a tak nějak prostě využívat ty strategie, co tady jsou. Jenomže je hrozně hustý, že my v občas té společnosti si nastavíme takový tempo, který je to tempo inovativní. Jenomže to tady, to jsou typicky, jsou to fakt dost často skokový věci, které trvají roky až desítky let a potom jasně, my na něco zase přijdeme, ale můžeme na to přijít za 20 let, 50 let a tak dále. A zapomínáme na to, že vlastně ta doba mezi tím bude možná trošičku jiná a že ty doby stabilního nějakého vývoje a toho vývoje skokového, tak tady taky vždycky byly. To je evoluční proces. Ale to
je a v těch jiných dobách je důležité ten jiný kognitivní nastavení.
Přesně
že?
Tak.
Že nikdy to bude to konzervativní, který zkrátka, protože teď není energie na ten vývoj a na jiný typy myšlenek, jakože na vlastně trošku plejtvání energií v těch jako jiných sférách a disrupci. A nikdy naopak to bude hrozně potřeba, aby ten systém se stal flexibilnější.
Jo, a jenom co k tomu, co mě k tomu jako napadá, co pozoruju, že se děje, tak je, že my se naučíme nějaký ty typy strategií, pak je využíváme, jenomže ten svět se za tu dobu jako vlastně změní. A my se zase musíme zvědomit, jo, a že zapomínáme na to, že OK, tohle to nám už teďka nemusí fungovat. A je to stejně to, co se děje v té společenské úrovni, té globální úrovni. Tak stejně tak, tohle to přesně jsme popsali na začátku, že se děje v těch našich životech. Hmm. Že je čas a prostor pro to zase aktualizovat ty naše jako různý přesvědčení, strategie a další věci a pohybovat se v tom světě malinkato jiným způsobem. Vytvořit si malinkato jiný vztah vlastně s tím světem. Takže tohle je hustý, že se to odehrává, ty stejné principy se odehrávají na těch globálních a společenských úrovních, stejně tak na těch individuálních. Hmm.
Ahoj, tady ještě jednou Vojta. Moc se omlouváme za takový neukončení tohle z toho dílu. Něco se zkazilo s technikou, takže úplný konec toho dílu nemáme. Ještě to pár minut pokračovalo, ale moc díky, že jste se doposlouchali až sem a chceme zmínit ještě parťáky dnešního dílu. Podporujte ty, kteří podporují nás. Je to naše půlroční akademie Brain VR. Zaregistrujte se 30.11. končí první vlna prodeje, potom fondly.cz a potom samozřejmě uplife.cz. A možná si chceš poslechnout ještě něco dalšího. A já ti doporučím hrozně hustý díl, na který jsem fakt pyšnej. Teď jsem ho nedávno poslouchal a moc mě to baví. A je to 176. díl Vnímání času, psychologie vnímání času, nejrůznější iluze vnímání času, ale taky hodně praktické věci, jako jsou nějaký nástroje a time management. Takže díl, který fakt stojí za to. A prosím, nejlepší způsob, jak nás můžeš podpořit, je sdílení tohle z toho dílu, nebo celkově prostě Brain VR, označ nás, zazdílej to na Instagramu, na Facebooku, řekni to o tom svým kámošům, kamarádkám, rodině, psovi, kočce a tak dále. My ti moc děkujeme za veškerou podporu a za poslech a už se měj krásně, naslyšenou u dalšího dílu Brain VR. Potom fondly.cz.